wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab khamiis ah bisha abril ee sanadka 2024-kana waa 11 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo bogeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduru. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
8:40 ayay khawaariijku waxay weerar ku soo qaadeen farisiin ciidamada daxooga dalka soomaaliyeed ee qaybta 4-3aad iyo ciidamada jubbaland ay ku lahaayeen baarka, waxaana loo dhigay cashir aanay weligood ilaabayn, iyadoo la ogaa qorsho weerarkooda oo loo diyaariyey qorsho loogu talagalay lagu burburiyo cadowga.
kooxda shabaab oo weerar aroortii hore ee saaka ah ku qaaday xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada federaalka ee soomaaliya iyo kuwa jubbaland duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. waxaa kale oo aad maqli doontaana bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xukunada ay qaado maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j.
dacwadii ay geysay south africa ee run ahaantii jawaab fiican ayaa ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee i c j-da, kuwaas oo amar ku siinaya israa'iil inay joojiso xasuuqan maalin walba maaragtay duqaynta ah ay ku wado ummadda reer falastiin, magaalooyinka gaza iyo kuwa kale, inay ogolaato waxyaabahan bani aadanku u baahan yahay nolosha sida shidaalka, cuntada, dawada, inay ogolaato gargaarka bani aadanu ee caalamka ka imaanaya.
qodobo kalena dhegeystayaal waad maqli doontaan hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii. ciidamada israa'iil ayaa shalayto waxa ay sheegteen in ay dileen 3 wiil oo uu dhalay hogaamiyaha sare ee xamaas ismaaciil haniya kadib weerar dhinaca cirka ah oo ay ka geysteen marinka gaza. israa'iil ayaa sheegtay in 3 wiil ay bartilmaameysteen iyaga oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen garabka hubaysan ee xamaas. weerarkaasi ayaa israa'iil sidoo kaleeto waxay ku dishay 3 gabdhood iyo wiil uu awow u yahay ismaaciil haniye. ismaaciil haniye oo ku nool dalkaasi qatar ayaa warkani uu soo gaaray xilli uu booqanayay qaar ka mid a dad ku dhaawacmay dagaalka gaza, kuwaasi oo la geeyey cusbitaal ku yaala dowxa. hogaamiyaha sare ee kooxda xamaas oo la hadlayay telefishinka aljazira ayaa xaqiijiyey geerida ku timid wiilashiisa, isagoo sheegay in ay shahiideen iyaga oo difaacayay magaalada qudus iyo masjidka barakeysan ee al aqsa. 9 qof oo ku jiro ilmo yar ayaa dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen xillaa isku dayeen in ay ka gudbaan badda mediterraneanka oo ay dabeyli ka jirtay. 15 qof oo kalena waxaa la sheegayaa in laga cabsi qabo in la la'yahay, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha talyaaniga maanta oo khamiisa. ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa sheegay in codsi iskaashi ay ka heleen maamulka goobida iyo samata bixinta malta ee saar kadib markii doonidu ay ku degtay meel qiyaastii 50 kilomitr koonfur bari kaga beegan jasiiradda lambaduusa arbacadii shalay. ilaalada xeebaha ayaa sheegay in goobta ay u direen dooni ilaalaha taasi oo badbaadisay 22 qof, waxaana la sheegay in ay heleen meydka 9 qof ee dhintay. dadka doonida la socday ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn dalalka ay u dhasheen. ruushka ayaa gantaalo waxa uu ku weeraray magaalada la yidhaahdo mikolef ee koonfurta dalkaasi ukrain, sida ay sheegeen saraakiil ruusha. taliska militariga ee koonfurta ayaa yidhi kuna sheegay barta telegram, cadowgu waxa ay sii wadaan duqeynaha gantaalada balastiga ee koonfurta ukrain iyagoo si cad u duqeeyay mikolef guryo, baabuur iyo goobo warshado oo ay ku jirto warshadda korontada ayaa burbur uu soo gaaray oo la sheegay in ay dhaliyeen carqalada dhinaca korontada ah ee kumanaan qof. Ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa waxa ay rajaynayaan in ay baxaan duulimaadyadii ugu horreeyay ee qorshaha ay Britain ugu tarxiilayso dadka magangeliya doonka ah dalkaasi Rwanda, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay kulankoodii Talaadadii. Sunak ayaa waxa la sheegay in uu doonayo in kumanaan magangeliya doon ah oo Britain ku yimid doon yar yar uu u wareejiyo dhanka Rwanda, balse caqabadaha dhanka sharciga ayaa ilaa iyo hadda ka hor istaagay in qof loo diro halkaasi. Kadib kulan dhex maray Sunak iyo Kagame oo ka dhacay magaalada London ayaa xafiiska Sunak waxa uu sheegay in labada hoggaamiye ay rajaynayaan duulimaadyo aada Rwanda xilliga guga. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaytaas. Waxaan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Al-Shabaab ayaa weerar aroortii hore ee Saaka waxay ku qaaday xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland duleedka uqooyi ee magaalada Kismaayo. Dagaal ayaa ka dhacay deegaanka Baarsanguuni oo 45 kilomitir dhinaca uqooyi kaga beegan Kismaayo, kaasi uu dhaliyay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac kala gaaray. Faafaahinta warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Dagaalkan saa ka dhacay deegaanka Baarsanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo ilaa 45 kilomitir kaga beegan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii xero ku taala deegaankaasi baarka ay soo weerareen Al-Shabaab. Isla mar ahaantaana halkaa waxaa ka dhacay dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo labada dhinac kala gaaray. Saraakiisha ciidamada dowladda ee deegaanka Baarka ayaa soo bandhigay meedad ka tirsan Al-Shabaab oo ay sheegeen in ay halkaasi uga tageen. Waxaana markii hore markii weerarka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen xaradaasi u suurto gashay in ay gacanta ku dhigaan, walow markii dambe ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo isgarabsanaya ay dib ula wareegeen xarada Baarka, iyadoona haatan xaaladda deegaanku ay degan tahay. Waxaan halkaasi isaga baxay kooxda Al-Shabaab oo arrimadii hore ee saaka xaradaasi weerar ku soo qaaday. Saraakiisha ciidamada Jubbaland ee deegaankaasi ku sugan iyo kuwa xoogga dalka ayaa warbaahinta u soo bandhigay ilaa 7 ka mid ah meedadka oo ay sheegeen in Al-Shabaab kaga tageen deegaankaasi. Sidoo kale waxay tilmaameen in ay hayaan maxaabiis, sida uu sheegayo General Ismaaciil Saxardiid Kaytsane oo ah taliyaha ciidanka daraawiishta Jubbaland oo deegaankaasi warbaahinta kula hadlay.
Saacaddu markay ahayd 8:40 ayay qawaarishku waxay weerar ku soo qaadeen fariisiin ciidamada dhuxooga dalka Soomaaliya ee qaybta 43aad iyo ciidamada Jubbaland ay ku lahaayeen Baarka, waxaana loo dhigay cashir aanay weligood ilaadeen iyadoo la ogaa qorsho weerarkooda oo loo diyaariyay qorsho loogu talagalay lagu burburiyo cadowga. Ayaa waxaa looga dilay 72 qawaarij ah oo ay halkan taalo 7 meedkooda, inta kalena hawdka ay ku kala jiraan oo dhammaan meelo laga soo saari waayay ku jiraan, iyo nolol maxabiis laga qabtay ayaa saakay. Waxaa ka dhacday halkan dagaal xoogan oo ka dhacay. Alxamdulillah, guushaas ayay ciidamada hanteen. Waxay bacsadeen ilaa iyo Jamaame, afkeeda buundada ayaa ciidanka celisay. Alxamdulillah, dagaalkaanaasna uu sii soconayaa, mana ka harayno, waana sii qaadaynaa, uma fariisanayno. Halkan waxa maanta ka dambeeya socod buu ciidanka haynaya. Waxa weeye waa guul u soo yatay dhammaan ciidamada Jubbaland iyo dadweynaha Jubbaland iyo dadweynaha Soomaaliyeed ay geesiyaasha ah ay kula dagaalameen cadowga oo muujiyeen wacdaro iyo darsin lama ilaabaan ah ay ugu dhigeen cadowga saakay. In badan oo halkan gaadlo ku sameeyeen ayaa saakay waxay ku dhacday, mid aanay filaynin oo aanay ka soo waaxsani doonin jabkooda iyo meedkooda iyo dhaawacoodana oo duurarka yaalo u fariisan yahay.
Taliyaha guutada 11aad ee ciidanka xoogga dalka, taliska 43aad gaashaala sare Maxamed Cabdi Cali, ayaa dhankiisa bogaadiyay howlgalkiisa ka dhacay deegaankaasi ay ciidamada uga hortageen weerar Al-Shabaab ee deegaankaasi ku soo qaadeen.
ayaa difaacan hore ee Baar Sanguuni cadawgii maxuu Al-Shabaab ee maxaa qawaarista nagu soo weerareen maxuu horeyna waaga warheynay diyaar baan u ahayn sida daraadeed jab xun baa ka raacay sidoo hadda jana ku sheegay waa ka 72 meeda shan maxabiisa iyo waxa qoriyaha dul saaran ee aragtaan oo indhihiinu macallin idin yihiin yaanu halkan kaga reemnay sida awgeed suutaliyuhu sheegayna kama harayno webigaana soo celiyay buundada jamaame maxuu ahaa ilaa jilibiya jamaame iyo kama hari doono howlgalka waan sii wadaynaa
bilihii ugu dambeeyey markii ciidamada Jubbaland ay la wareegeen deegaankaasi waxaa ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni dagaalo dhowr oo Al-Shabaab ay kula wareegeen xeradaasi iyadoona dagaaladan halka ka dhacay ay qayb ka yihiin weeraro dhowr oo dhowr jeer hore Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaankaasi balse ciidamada Jubbaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerarkii Saaka ay Al-Shabaab deegaankaasi ku soo qaadeen Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
kala buraxsan ayaan dhageystayaal mar kale idin leeyahay halka aad ugu nagala socotaan waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Magaalada Muqdisho ayaa baryahan dambe waxaa ku soo badanaya isticmaalka shooladda gaaska loo isticmaalo ee wax lagu karsado waxaana sii yaraanaya meeshana ka sii baxaya burjikooyinka dhuxusha iyo xaabada wax lagu karsado. Wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Muna Cabdirisaaq oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Muqdisho ayaa u diyaar garoobaysa qayb ka mid ah howl maalmeedka shaqo ee aqalkeeda waxayna cuntada qoyska ku diyaarinaysaa shooladaha gaaska ee raashinka lagu karsado kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay gudaha Soomaaliya.
Gaaska burjikada wuxuu ugu fiican yahay sida dhaqsiyaha badan inuu cuntada kugu soo saarto waxay ahayd haddaad wax yar wax saarto o kaleete adii teemkaad rabtay oo kale isla marka hore kaaga soo saaray qofkii markaas ku imaada martida ku imaada xitaa ma caajisaysa horaa waxay uga diyaarinaysaa dhuxusha waxay rabtaa waqti inaad babiso jalmadii markaa saarato ku dhawaad adii 40 daqiiqo cuntadii aa ku mashquulsanaana inaad saarto inaad babiso ku horta waa inay qaxdaa horta dhuxusha waqtigeeda aad ay u dheertaa laakiin gaaska wuxuu uga fiican yahay 15 daqiiqo waxaana dhammayn oo wixii dhan kuugu soo saaraya.
Inkastoo gaaska oo wax lagu karsadaa uu ka dhaqsiyo badan yahay burjikooyinka dhuxusha ayaa misana waxaa mararka qaar dhacda in gaaska lagala kulmo qaraxyo waxyeeleeya dadka isticmaalaya.
Horta gaaska qofkaanan aqoonin ma isticmaali karo waayo yani waxaa keeni karo horta markaa isticmaasho kaleeto waxaad ka dhammaysato waxaa la rabaa inaad gadaal ka dimisid intana aad ka dimisid qasdi markaa inta dimiso kale inaad gadaal ka dimisid haddaa gadaal oo ka tagto kaleete caruurta ku joogaan qaybta gadaal way fududaa sida loo shido way shidi karaan intana gaas wuu ka baxayaa sida ukulaanaya qarax kaasa keeni karo inuu waxay
dhacdooyinka la xiriira qaraxyada ka dhasha gaaska wax lagu karsado oo inta badan soo noqnoqda ayaa keenta inay yaraato kalsoonida ay haween badani ku qabi karaan shoolada waxaana haweenkaasi ay weli adeegsadaan inay cuntada ku karsadaan burjikooyinka dhuxusha. Fadxi Sheekh Maxamed oo ka mid ah dumarka ku haray isticmaalka burjikada dhuxusha ayaa sheegaysa in shooladaha gaaska dhaqaale ahaan ay awoodaan qoysaska ladan oo qura
burjikadu waxay ka mid tahay shayaasha qadiimiga ah oo kasoo gaaray waardiyeenta inay ku shaqeyn jireen maxay tahay way ka seebsan tahay gaaska oo maxay tahay kama dhashaan waxyaabo oo inuu qarxo kaleeto cudurro kama dhashaan gaaska kale cudurro ka dhasho asma laga qaadaa kansar laga qaadaa way ka dhaqaale yartahay gaaska oo maxay tahay gaasku waa xil kasta uu qaaliyaba laakiin dhuxusha oo burjikada loo isticmaalo ma qaaliyoodo mana isbedesho wax yaraa ku kordha oo badnayn waxa kaleeto kusii doorana burjikada inooga dhaqaale yartaanay kuhato gaaska.
Muqdisho oo sii fidaysa ayaa maqaayadaha badan ee laga furay gudaha caasimadda waxay iyaguna dhankooda isticmaalaan shooladaha gaaska oo ah habka ugu dhaqsiyaha badan ee ay cuntada ugu diyaarin karaan macaamiishooda. Si kastaba dadka u dooda arrimaha deegaanka ayaa aaminsan in kororka shooladaha gaaska raashinka lagu karsado ay horseedi doonaan mustaqbalka dhow inay hoos u dhacdo jaristii xawliga ku socotay ee lagu hayay dhirta dhuxul ahaanta loo adeegsanayo. Waxaase feejignaan yarida jirta ee dhanka bulshada ay muujinaysaa هلشت كوجدا من استعمال كشولدها جاسكا حسن كافي قويسته قبناها في او اي مقدشه
هلكني واشنطن إسرائيل يا وحاي أربعة شكتي إن إدلين سدح ويلو للي إسماعيل هني وهو جميع سر أورك حماس كدي بتقين لنا عركة أو أي كفر سمرك غزة وربحنا يبيو دار تاسك قرتي وحاسو جدني عبد الحكيم محمود شروع
أفر عرورة وويها يا صدق كلا لود لي ويركا ويلا شهني ولو كلا مجعاب يا حسام أمير يا محمد أي يجو أي قاري ولا سهرين عرور تمرية يميلوا دو حرادة قحطك شاتي أو كت على قصة مجال داس وعالك واصلها أنا كسر شدة إسماعيل هنية إسماعيل هنية وكنا على وطن كقدر يا وركن وسوق يعني خلو بوقني قار كمير ضدك كسر دو عماية دجال كقصة فلسطينيين تاع قواصل الجيع عسبتال كوي على مجال الدوحة waxaan u dhimashada wiilashiisa ku xaqiijiyay wareysiisa telefishinka Al Jazeera isagoo sheegay in wiilashiisa ay shahiideen iyagoo ku socda jidka xoreynta Qudus iyo Masjidka Al-Aqsa arurta Ismaaciil Haniya ayaa noqonaya dadkii ugu magacsareeyay ee lagu dilo ilaa hadda dagaalkan u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas ee socda muddo 6 bilood ah militaryga Israa'iil ayaa ku tilmaamay 3 wiil taliya unug iyo waliba laba howlood ee military ilaa hadda ma cadda sida dhimashada wiilashan iyo waliba carruurta uu awooga u yahay Ismaaciil Haniya ay u saameyn doonaan wada xajoodiyada muddo bilaha Suudiya ay wadaan dhexdhexaadiyasha caalamiga ah hase yeeshee Haniya ayaa sheegay in Hamas aanay u dabceynayn culays la saaro Hamas ayaa salaasadii sheegtay inay daraaseeyeen qorshaha xabba joojinta Israa'iil Hamas ayaa dabtay in Israa'iil ay kala baxdo dhammaan ciidamadeeda qasa isla markaana ay dagaalka soo afjarto taasoo Israa'iil la dhinaceeda tiday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wareysi la baahiyay xilli dambe salaasadii ku sheegay inaanu ku waafaqsanayn ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu annaka Israa'iil ee dagaalka ka dhanka Hamas isla markaana Israa'iil ay ku baaqdo in xabada la joojiyo si loo sameeyo gaarsiinta gargaarka bini'aadamnimo shabakada luqadda Isbaanishka wax ku baahisa Univision oo wareysigana Biden ayaa saddexdii Abriil la yeelatay xilligaas oo ahaa laba maalmood ka dib weerarkii Israa'iil ayagoo ku sugan qasa ay ku dishay 7 xubnood oo ka tirsan hawlwadeenada kooxda gargaarka ka shaqeeya Wall Central Kitchen Biden ayaa sheegay in aanu jirin cudur daar ah in aan cunto iyo gargaar daawo la siinin dadka qasa isla markaana dadaalladaasi ay tahay in hadda la sameeyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaas ay qortay VOA waxaa soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan xukunada ay qaado maxkamadda cadaaladda adduunka iyo sida ay dalalka u fuliyaan waxaa soo jeedinaya oo diyaariyay Ismaaciil Xuseen Farjan
kulanti waxaan dhigayaa kuna soo dhawaada barnaamijkeena bandhiga VOA ee todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa xukunada ka soo baxay maxkamadda cadaaladda dunidu awood fulineed maleeyeen iyaa si fuliya marka ay maxkamaddu go'aan soo saarto haddii ay dalalku ay iska indhatiraan maxaa dhici kara su'aalahaas iyo waliba dacwadii ay Koonfur Afrika u gudbisay maxkamadda cadaaladda dunida ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena bandhiga VOA ee todobaadkan sidee lagu aasaasay maxkamadda cadaaladda dunida waa kan garyaqaan guuleed Axmed Jaamac oo aqoon durugsan u leh shuruucda caalamiga ah haatana diyaarinaya shahaadada sare ama PhD
maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda af Ingiriiska loo soo gaabiyo ICJ waa unug ka tirsan qaramada midoobay aasaaskeeduna wuxuu ku abtirsadaa ururkii midnimada legal injury ee dagaalkii koowaad ee dunida la sameeyay ayaa wuxuu ahaa maxkamad markii ururkaasi baabay uu bedeshay qarabada midoobay bedeshay ayaa maxkamadda ICJ-na la aasaasay si ay u dhaxasho maxkamaddii legal ahaa ama ururkii hore adduunyada ku mideysnayd dagaalkii labaad ee dunida ka hor uu ahaa marka labadii dabeecadood ee hore ee taas lahayd baa weelayeen maxkamad caalami ah isla markaana waa maxkamad ka tirsan qaramada midoobay waxayna محكمة دا كتسن قرر مدى المدودة أساسا هان لأدو حي أوودو اللباء تكوبات وإنه أوقر نقضو دولدها كتسن محكمة دا ودولدها غرر مدى المدودة كتسن يكوي كلاكوب لربا يعدي كلا أقبشة اختصار كما أوودو كرصور محكمة دا ودولدة وكرية سيتيس دا مدح بنانو كرية أي أوقر نقضو ويسكو هايستا وحسوه اسكرية حيرك عالمي قام حيرك وحي كلودة قيستا talooyinka sharci ay ka soo dalbadaan hay'adaha qaramada midoobay qaar kood oo ka mid ah golaha loo dhinyaha qaramada midoobay advisory opinions waa arintaas masalada sharci ee xeerarka caalamiga ah soo hoos gasha muxuu ka qabaa intii weydiinta hor dhigaan maxkamada ay maxkamadu kulka ka kasoo gudubta labada sax awoodood iyo labada door ee kala duwan ee leedahay maxkamada ICC
markale ayaa guuleed ino sharaxaya cidda awooda u leh in ay maxkamada cadaaladda dunida u gudbin karaan dacwadaha kala duwan waxay si ku kala duwan yihiin maxkamada cadaaladda dunida ee ICC iyo maxkamada dambiyada caalamiga ah ee ICC
waxay maxkamada ICC maxkamada caalamiga ah cadaaladdu kaga duwan tahay maxkamada kale ee yana heer ku taaleelayaa international court international criminal court maxkamada dambiyada caalamiga ah iyo maxkamada cusub labada kunba la sameeyay waxayna ku sameysan tahay mucaahado lagu galay Rome statute la yiraahdo waxayna ka garnaqdaa dacwadaha dambiyada ah ee galaan khaasta ka tirsan dalalka saaxiib mucaahadada iyo dalalka marka mucaahadada la eego ikhtisaaskooda la soo hoos geliyo marka iyadu waa dambiyo kaliya ICC waana cusub tahay halka ICC uu ka daweyn tahay tahayna maxkamad u garnaqdaa dawladaha madaxa banaan ee dunida jira markay masalooyin sharci ay isku qabsadaan waana ururka ka tirsan qaramada midoobo kaabaya golaha amaanka iyo golaha loo dhan yahay iyaguna qaataa inta badan door ay ku sameeyaan go'aamada dhaqangal noqon kara
hadaba dalka Koonfur Afrika ayaa dacwad u gudbiyay maxkamada cadaaladda dunida ee ICJ dacwadaas oo ka dhan ahay dalka Israa'il iyagoo Israa'il ku eedeynayay in ay xasuuq iyo dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ka geysanayso dhulka la haysto ee Falastiin Mareykanka ayaa dhaleeceeyay talaabada ay qaaday Koonfur Afrika ee ay maxkamada ku geysay Israa'il xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay
We believe the submission against Israel to the International Court of Justice distracts the world from all of these important efforts and moreover the charge of genocide is meritless
waxaan aaminsanahay in dacwadan loo gudbiyo maxkamadda cadaaladda dunidu in ay tahay mid indhaha caalamka laga jeedinayo dadaalada socda iyada oo eeda ku saabsan xasuuqu ay tahay war aan meel lahaysan waxa wax laga xumaada ah in kuwi weeraray Israa'il sida Hamas oo kale ama kuwa xulufada la ah sida Hezbollah, Xuutiyiinta iyo Iran in ay sii wadaan in ay si cad u sheegayaan baabi'inta Israa'il ama Yuhuuda sidaas waxa goor sii horeysay sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken hase ahaatee maxkamadda cadaaladda dunida ayaa bishii hore 28-keedii soo saartay qaraar hordhac ah oo ka dhan ah Israa'il iyada oo ku amartay Israa'il in ay furto qaybo badan oo ka mid ah xuduudda laga galo Qasa si gargaarka bini'aadamnimo loo geeyo iyo in ay qaadaan tallaabooyin lama huraan ah oo lagu ilaalinayo xuquuqda iyo badqabka shacabka Falastiiniyiinta maadaama uu ilaalinayo sharciga caalamiga ah maxkamadda ayaa qodobadan iyo kuwo kale oo ay soo saartay oo ay ku amartay Israa'il kaga codsatay in ay kaga soo jawaabaan muddo bil gudaheeda sida ay u fulinayaan waa kan Maxamed Nuur Qalimo oo falanqeeya arrimaha siyaasadda oo ku sugan dalka UK oo sharaxaya go'aanka ka soo baxay maxkamadda
dacwadda ee geysay South Africa run ahaantii jawaab fiican ayaa ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ-da kuwaas oo amar ku siinay Israa'il inay joojiso xasuuq maana walba maaragtay duqeynta ah ay ku wado ummadda reer Falastiin magaalooyinka Qasa iyo kuwa kale inay ogolaato waxyaabahan bini'aadamka u baahan yahay nolosha sida shidaalka cuntada dawada inay ogolaato gargaarka bini'aadamka ee caalamka ka imaanaya inay ka joojiso waxyaabahan maana walba dhacaya maaragtay cadaadinta ah dibaateynta barakicinta ah ee aan loo abiyeeli taaso caalamka oo dhan ee runtii kasoo wada horjeedaan dhowr jeer ay xitaa United Nations Collective Security Council ka ay dhowr jeer soo jeedeen la joojiyo laakiin aanay meel mar noqonin kadib markii dhowr jeer uu isticmaalay Mareykanka veto oo ku istaageen la dhaqan geliyo baaritaanka go'aamadaas kasoo bixi lahaa golaha security council-ka ee waxa kale jira caalamka intiisa kale inay ku baaqayaan dhibaatooyinkan Israa'iil iyo Falastiin dhexyaala halka kaliya ee loo hayo inuu yahay oo xitaa Mareykanka uu ku jiro fikirkaas taageersan inay noqdaan laba dowladood oo isna degan oo xor ah ee maareeyay inay noqdaan laba dowladood oo aanay maareeyay midba midka kale ay u balaxbanaanta arrimaheeda waxa halka kaliya la hayaa ee ilaa haddana Israa'iil ma ino ogolaanin mana ogola ra'iisul wasaareedana mar walba la soo qaado ee yaani uu diidaa kasta hadda pressure kale uu saarayo xitaa Mareykanka fikirkaas uu wax ka wado laakiin aanay wali wax ka suurta galaa ma ogolaansho laga hayn dhinaca Israa'iil.
Haddaba maxaa keenay in Koonfur Afrika ay maxkamadda geyso dacwada ka dhanka ah Israa'iil? Waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow.
Runaantii dowladda South Africa waxay aad uga damqatay sida dadka caalamka oo dhan ama dadka bini'aadamka caalamka ku nool ay uga damqadeen ayay uga damqatay baab intani burburinta iyo dilkan ku socda ummadda reer Qasa ee Falastiin. Waxayna qaaday talaabo runtii oo dowladaha kale aanay qaadin oo ah inay dacwad ka geysay Israa'iil baab intani ay ku wado iyo burburinta ummaddan iyo dilka dhibaatada ay maalin walba ku hayso, taasoo suurtagelisay in maxkamadda caalamka ee ICJ dna ay u fariisato dacwadii aqbasho loona fariistay. Waxyaabaha marka South African islaanahay waxaa ku riixay waxay tahay inay dacwadaasi geysay South Africa waxay soo martay wax la yiraahdo abafaid oo dhibaato badan oo iyaga caburan iyo dhibaato iyo sida xorimadooda ay ku heleen aan ognahay oo cabdaan yar ay dhibaateeyeen oo dhibaatooyinka hadda Falastiin ku socdo kale soo mareen ayaa waxay ku kalitay xanuunka ay leedahay markay ogaadeen isla markaasna ay gabadha wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan South Africa Mrs. Pandor ay sheegtay dhowr jeer in ay waagi halganka ay ku jireen xitaa ANC-da ay garab iyo tababar iyo wax walba ay kari karaan ay ka heli jireen Falastiin. Waagaas ba ay soo ahaayeen laba isku qadiyad ah oo labadoodaba laba qolo oo la caburiyo ay yihiin. Marka dareenkaas iyo xiriirka horuu ka dhexeeyey ayaa waxay ku dhaqaajisay inay dacwad ka geeyaan maadaama ayna wax kale u qaban karin inay dacwad ka geeyaan si looga joojiyo dhibaatadan ay Israa'iil ku hayso. Run ahaantii hawl yacni caalamku una u dhaqaaqeen bay u dhaqaaqday.
Haddii ba ay maxkamadda cadaaladda dunidu ay soo saartay qaraarkan hordhaca ah, waxaa dad badan ay isweydiinayaan qaraarkani ma leeyahay sharciyad? Haddii ba ay dalalku diidaan, maxaa dhici kara? Yaa si awood u leh fulinta amrada ka soo baxa maxkamadda ICJ? Waa kan garyaqan guuleed Axmed Jaamac oo arintaas sharaxaya.
Haddii matalan Israa'iil diido xukunka iyo go'aamada ka soo baxaya maxkamadda caalamiga, waxay ku noqonaysaa Israa'iil cadaadis si gudoomi kara, sababtoo ah moral ahaan ama damiir ahaan adduunyadu waxay soo waafaqsan tahay in go'aamada maxkamadda cadaaladda ay kasoo baxa maxkamadda caalamiga cadaadda kasoo baxay yihiin go'aamo tilmaamay cidda garta leh. Marka maxkamadda adduunka ku heshiisa cidda ay ku tilmaantay inay gar daran tahay, culays weyn bay ku noqonaysaa. Mase aha markii koowaad ee maxkamaddu ay xukun ku soo saartay Israa'iil ee Israa'iil diiday inay fuliso, gaar ahaan xukun la xiriira dhulka ay haysato Israa'iil ee loo yaqaano haysashada sharci darrada oo maxkamaddu ay go'aano hore ka soo saartay ayay Israa'iil diiday. Waxayna Israa'iil inta badan aad ugu tirsan tahay inaan golaha ammaanka ee ahaa kii xukunada fulin lahaa inay ka hesho taageero Mareykanka oo diidmada qeyxanka hor istaaga go'aamada kasta oo ka dhana Israa'iil halkaa kasoo baxa. Marka loo eego sida nidaamka caalamiga hadda u dejisan yahay, in xukunka ay soo baxdo markiiba fula way adagtahay, waana arrin mar walba ku ah caqabad iyo dhaliil. Nidaamka caalamiga ah iyo xeerarka caalamiga ah iyo hay-adaha garsoore xeerarka caalamiga qaabkay u shaqeeyaan oo dad badan ay ku tilmaamayaan inaanay lahayn ilka si fiican, wax u qaniini kara oo dhaliil badan ay halka ka imanayso. Haa, tufaa dhaliishaasi mid ku socota qaramada midoobay iyo golaha ammaanka iyo diidmada qayaxan ee shanta dal leeyihiin, mar walba shanta dal waxay diidan yihiin inaanay adduunyada ka socon karaynin. Marka hadday fuli weyda u badan tahay inaanay fulaynin go'aamada halka ka soo baxa, dabcan Israa'iil culays bay ku noqonaysaa iyo Mareykanka iyo wadamada isbaxay siyaala ah cambaar dheeraada oo saaran xeerarka caalamigaana way noqonaysaa.
intaas waxay nagay barnaamijkeenii bandhiga v o a todobaa askan tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaad isaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
اسماعيل حسين فرزر ايان سو جيدني هالكاد ولنا دل سعوتان دي استيال وواشنطن دي عن دي دينا حسوسي وقضو بدي ورك اقوه وينا اذا مدى اسرائيل ايا وحا اي شاقان شلي يعني دلين سد حويل او دلي هقامي اسر اي حماس اسماعيل هانية كدب وردنا عركة او اي كيكي استيان مركة قزا اسرائيل ايا وحا اي شاقتي ان سد حويل اي برتبام استدين ay ka tirsanayaan garabka hubaysan ee Hamas. Wararka ayaa Israa'il sidoo kale waxay ku dishay saddex gabdhood iyo wiil uu awoow u yahay. Haniye Israa'il haniye oo ku nool dalka Qatar ayaa warkani waxa uu gaaray xilli uu booqanayay qaar ka mid ah dad ku dhaawacmay dagaalka Qasa, kuwaas oo la keenay isbitaal ku yaala Doha. Hogaamiyaha sare ee Hamas oo la hadlay telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu xaqiijiyay geerida ku timid wiilashiisa isagoo sheegay inay shahiideen iyaga oo difaacaya magaalada Qudus iyo masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Sagaal qof oo ku jira ilmo yar ayaa dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka oo dabeyl ay ka dhacaysay. Waxaana la sheegayaa 15 qof oo kale in la la'yahay sida ay ku warameen ilaalada xeebaha Talyaaniga. Maanta ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa waxay sheegeen in codsiyaashu ay kareen maamulka baadigoobka iyo sabta bixinta Malta ee sar kadib markii doonidu ay ku degtay meel qiyaastii 100 kilomitir koonfur bari ka xigtay jasiiradda Lampedusa 4 shalay. Ilaalada xeebaha ayaa sheegay in goobta ay u direen dooni ilaalaha taasi oo badbaadisay 22 qof, waxaana ay heleen meydka 9 qof ee dhintay. Dadka doonida la socday ayaan la ogeyn ilaa ay hadda dalalka ay u dhasheen. Ruushka ayaa gantaalo waxa uu ku weeraray magaalada la yidhaahdo Mykolaiv ee koonfurta dalkaasi Ukrain, sida ay ku warrameen saraakiil Ruusha. Taliska militariga ee koonfurta ayaa yidhi kuna sheegay barta Telegram cadowgu waxa ay sii wadaan duqeymaha gantaalada balastiga ah ay ku duqeynayaan koonfurta Ukrain iyagoo si cadna u garaacay Mykolaiv. Guryo, baabuur iyo goobo warshado oo ay ku jirto mid koronto ayaa burbur u soo gaaray oo gooyay korontada kumanaan qof. Warkiina waa naga intaas. sida aad idaacaddeenni saaka aad ku maqasheen golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa toddobaadkan soo dhaweeyay codsi ay gudbisay dowladda Soomaaliya oo ahaa in midowga Afrika uu hoggaamiyo ciidamo caalami ah oo shaqada kala wareegi doona howlgalka xilligan ee ATMIS marka la soo gebagabeeyo bisha December ee sanadkan. Haddaba warbixin ku saabsan ciidamadan caalamiga ah howlgalkooda waxa uu kaga duwanaan doono kii ATMIS iyo waxa Soomaaliya ay uga dhigan tahay ayaa waxa diyaariyo soo jeedinaya Cabdiqaadir Samakaab.
Golaha amniga ee midowga Afrika ayaa kadib soo dhaweynta codsiga Muqdisho war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray ololaha hadda socda ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo inay sii wadayaan taageerada dowladda federaalk ee dhismaha awoodda ciidanka. Howlgalka ayaa bilaaban doona bisha January ee sanadka soo socda, waxaana ka qaybgalaya ciidamo caalami ah. Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ee gobolka ayaa weydiiyey waxa howlgalkan uu kaga duwan yahay kuwii hore iyo waajibaadka shaqo ee ciidamada ka qaybgalaya.
Tir ahaan marka la fiiriyo, horta way ka yar yihiin tiradii horeto oo African Union ama ATMIS ha noqoto oo ilaa 20 kun ahayd. Ciidamadan marka waxay noqonayaan ciidamo oo garab siri doona ciidamada federaalka Soomaaliya, dhanka tababarka ha noqoto ama SSR-ka isku dhafka ciidamada oo kaleta in laga shaqeeyo, tababar ay siiyaan xarumaha dowladda u muhiimkaana in ay sii wardiyeyaan, ayar ayarna si smoodi ah inta dowladda Soomaaliya iskaga filnaanaysa inay amniga dalka iyo xasiloonidiisa la wareegtana inay ka sii caawiyaan. Hal mar aysan dhicin dowladdii Soomaaliya oon u diyaarsanayn inay la wareegaan xarumihii si cadaalad u sheegnaba, khatarahaasna laga baqaya Al-Shabaab weli in ay degdeg u baxaan marka waxaa la rabaa si istiraatiijiyo oo stoolo isku xiran hawlgalka inuu u baxo marka awood ahaan iyo tiraahaan way ka yar yihiin hawlgalkoodana wuxuu noqonayaa caawinaad iyadoo la dhisayo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya inay gacan ka siiyaan dhanka tababarka ha noqoto dhanka istaraatiijiyadda ha noqoto iyo meelaha fiigariska ugu muhiimsan dowladda inay sii ilaaliyaan hawlgalkooda saasuu sii noqon doonaa.
Arrinkan ayaa imaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay horey u sheegtay inay amnigeeda kala wareegeyso ADMIS dhammaadka sanadkan iyadoo saldhigyo ciidan oo fariisan u ahaa ciidamada Midowga Afrika ay sanadkii la soo dhaafay la wareegeen ciidamada Soomaaliya. Kadib soo dhaweynta codsiga Soomaaliya, golaha Midowga Afrika ayaa ku celiyey walaaca uu ka qabo maalgelinta ADMIS. Haddaba maxay tahay tallaabada xigta iyo waxa xilligan Soomaaliya ugu soo beegtay codsiga ayaa weydiiyey Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolka.
Tallaabada tan xigta ee mar hadda African Union-ka codsigooda aqbaleen Soomaaliya, tallaabada xigta waa dhaqaale raadin iyo ciidihii wadamada ay ka imanayaan ciidamada iyo sida ay u iman doonaan. Marka kabacdi ogolaanshahan hadda koowaad, tallaabada xigta kabacdi baa la ogaan karaa wixii tafaasiila iyo wixii ka iman kara.
Waa gartay Cabdinuur, sidaan la soconno dowladda Soomaaliya sanadkii hore waxay sheegtay inay u diyaar garoobeen in amnigeeda ay kala wareegto AMISOM. Marka maxaa keena ayaad isleedahay codsigan oo hadda ciidamo caalami ah ay ku doonayso inay u dirsato Midowga Afrika oo weliba Midowga Afrika ay ka codsatay inay hogaamiyaan?
Soomaaliya waddanku dan weyn waaye, maadaama waddanku weyn yahay, dib xoreynta iyo la dagaalanka shabaabna beryahan dambe socdeen, dhulka baaxadiisa iyo magaalooyinka la xoreeyo oo lagula dagaalamo shabaab, haynta sii hayntooda iyo in la ilaaliyo ama amnigeeda la sugo xogaateen bay qaadanaysaa ciidamada Soomaaliya, maadaama oy dagaaladana aysan sahlanayn fududeyn. Marka sidaa darteed waxay noqonaysaa, un baan u malaynayaa, in ciidamada Soomaaliya sabood ahaan oo baritunkaar wixii la dhihi jiray sidai ay u baritunkaari lahaayeen in la helo ciidamadaas.
Hawlgalkan ciidamada caalamiga ah ayaa noqon doona kii saddexaad ee Soomaaliya laga hirgeliyo tan iyo 2007-dii, markaas uu soo bilowday ololaha AMISOM oo markii dambe loo bedelay ADMIS. Haddaba muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya howlgalkan saddexaad? Waa kan mar kale Axmed Kaboole oo su'aashaasi aan weydiiyey.
Waxay ka dhigan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya weli ay u baahan tahay caawinaad, ay uga baahan tahay Midowga Afrika inta ay kala wareegayaan xasiloonida dalka iyo amniga guud ahaan iyo xarumaha AMISOM ay ka baxayso. Dowladda isku filanayso in ay caawinaad u baahan yihiin oo welina ay jirto runtii khatar ka imaanaysa dhanka Al-Shabaab. Waa sax oo baahidii jirtay 10 sano lasoo dhaafay maanta ma jirto, laakiin waxaa muuqanaysa weli inaysa dowladda Soomaaliya aysan ku filnayn inay xarumihii AMISOM ay ka baxday iyo ADMIS meeshinkaas ay ka baxeen in aysan si guud ula wareegi karinin, welina ay u baahan yihiin transition kunusdayaqaayara oo u baxo inta ciidamada militariga Soomaaliya guud ahaan ay dalka kala wareegayaan. Marka baahi inay jirtay ka dhigan tahay weli Midowga Afrikana qiimeyntooda waxay ku talaynayaan waxay tahay in aysan dadaaladii la gaaray iyo xarumihii Al-Shabaab laga qabsaday iyo dowladnimadii inaan dib loo noqonin oo howlgalkii 2017 soo socday oo uu tafasaarin. Sidaasaan waxaa isleeyahay wuxuu ka dhigan yahay in baahi ay weli dowladda Soomaaliya qabto.
Soomaaliya oo tan iyo 2022-kii olole xoogan oo ay kula dagaalamayso kooxda Al-Shabaab ka waday deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle, halkaasoo horumar ay ka sameysay, ayaa rajaynaysa inay howlgalkeeda ku sii baahiso gobollada kale.
Mahadsanida Cabdulqaadir Sabakaaba ayaana warbixintaasi soo jeedinaya. Halkaad uu nagala socotaan waa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka ee dadka Soomaaliyeed 20-kii sare ugu dambeeyey ay ku shaqaynayeen ayaa dadka Soomaaliyeed ay ku kala aragti duwan yihiin marka laga hadlayo nidaamka dowliga iyo qaabka awood qaybsiga iyo nabadgelyada iyo dib u dhiska Soomaaliya. Haddaba su'aasha dooda gaaban ay ku saabsantahay waxa weeye, ma yahay federaalku kii lagu heshiiyey, mise دولت goboleedyada iyo dawladdu sidii ay doonaan ayay u fasirayaan waa mowduuc aad oo tagaabay ku saabsanay waxay gala qayb galayaan maxamed ali haaji oo mp loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada iyo engineer xuseen xasan sooyaan oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda labadoodu waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku dilaabayaa maxamed ali haaji oo mp loo yaqaan
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay yaasiin iyo anagu waxaanu taageersannahay haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed inaanu federalismka waxa la yidhaahdo uu xalaal yahay soomaaliya ku kala nabadgeli kartaa nin walba meesha uu degan yahay deegaankiisa ah uu ku xalisan karaa dhisan karaa wadooyin eraboro sidaa hadda anaga ugu baraarnay oo kale wadooyin baa noo dhisan waaweyn eraborana noo dhisan waaweyn intaba waxaan ku gaarnay isku tashi marka federaalka waanu ku baraarnay anagu baaraka allahu waanu leenahay weliba
injineer xuseen xasan sooyaan
waa mahadsantaha yaasiin federaalka markii la sameynayay dadkii nairobi jooga embagati baan ka mid ahaa wixii loo sameyna waxay ahayd maadaama dadkii soomaaliya kale rudoobay in laysugu geeyo halkaas oo mataqaanaa uu qabiilkii uu noqdo badiil laakiin sida hadda muuqata iyo sida hadda federalismka maamul goboleedu ay u dhaqmayaan waxaad moodaa in la marin habaabiyey looguma talagelin federalismka in dowladda guud lagu wiiqo looguma talagelin mataqaanaa dadkii cadowga soomaaliyeed ah mataqaanaa in la hoos cararo looguma talagelin in go-aano ay mataqaanaa ay leedahay dowladda weyn ay leedahay oo dastuurka ku qoran in mataqaanaa lasoo qaato wixii loo sameynayay federaalkana waxay ahayd madaxweynihii fadhiyey xamar ayaa awooddii o dhan la wareegay ayna awoodda qayb qaadana laakiin waxaad moodaa intii inka badan si ka badan in loo boobay oo nin kasta meesha uu joogo isagu uu boobay oo madax ka nool tahay wax horumara uusan usamaynin burbursan tahay tan hadda walaalkii uu sheegayo waxa weyaan dee dekedahan iyo eerboradan dadkaas ku tashtoo dhistay
maxamed cali mb haddaan isa su-aasha ku weydiiyo maxay dowlad goboleedyadu uga soo horjeedaan inay wax la qabsadaan dowladda federaalka maadaama ay federaalka ka mid yihiin
waxay usoo horjeedaan maamulka hadda joogo madaxda uu ka yahay madaxweyne xasan biyan aaminka ku qabin horumarna ka waayeen gacan saarna ayaan la lahayn fahmina la-yihiin waajibaadka uu lahaa madaxweyneha ka mashquul waa ka jeensaday mar shabaab isu sii daayay waxba kama keenay ciidan ku dhameeyey mar waxaan ku idhaahdaa hadda meel buu isu sii daynaya madaxweyne madaxweynihii soomaaliya la yidhi faraha looga qaaday markay ka waayeen waajibka iyaga ay ka lahaayeen xasan ku lahaayeen ay ka waayeen hadda meeshay ka heli karaan oo kale wayna ka raadsadaan oo ka aadaan wey hadda meel kale ka heli karaan wayna hadday maraykan danoodu ka arki karaan wayna maraykan aadaan wey dowlad alle dowladda ka heli karaan wayna aadaan wey dowlad federaalcida wax siisaa ma jirto hadday wax tarayso dowlad federaal maamulada ka jira qaybtood aan dekada iyo elaboro waxba aan lahayn kuwaas wax tari lahaayeen wadooyin male elaboro male ceelal male waxba male war kuwaas wax tari lahaayeen federalism lagu maalay oo lagu barwaaqooyay baan arkaa anugu
injineer xuseen xasan sooyaan nidaamka federaalka in lagu ciyaarayo oo sidii la rabay aanu u shaqaynayn miyaanay kuu muuqanin
nidaamka federaalka waa lagu ciyaarayaa oo waxaa loogu ciyaarayaa dowlad goboleedyada waxay isku arkeen dowlad federaal inay yihiin oo kale wadamo sheegay dhiiro la gelayaan dowladdii federaalka aan ogeyn baarlamaanka aan ogeyn marka taas tiisa federaalka loo sameeya maa federaalka waxaa loo sameeya in lagu kala nabadgelo soomaalida ku miirsato af dadweyne la qaado soomaalida isku soo noqoto haddaan mar kale ku ceshano soomaalidu ma diyaarsana federaal noqoto federaalka ilaa primary baa laga soo bilaabaa taariikh buu leeyahay dad diimo ku kala duwan ma taqaanaa meelo kale ka kala yimid dad wada dhashay oo xoolo oo reer baadiya oo reer guuraay oo xooluhu marna xaggaa u guurahayn galmigu hadda gaalkacyo marna xaggay aadaan marna xaggay aadaan federaal ma noqon karaan xuduudu ma kala samaysan karaan marka soomaalida waxaan leeyahy miyurka idiin soo noqdo waxaa idinku hareeraysan 130 million iyo 45 million oo mataqaana waxaa idinka dhexeeya maanta ad ogtiin anugu hadda maanta aan idiin sheegeyn waxa lagu loola noolaan karaa oo deris loola noqon karaa soomaalinimadii walaalnimada in la ilaaliyo oo laisku tanaasulo dowlad goboleedu waxay la xisaabtami karaan dowladda dhexa markii iyagu xukunka dadka ay u hayeen lala xisaabtami karo nin aan ogolayn in lala xisaabtamo dowladda federaalka lala xisaabtami karo nin aan ogolayn wixii uu qaaday iyo canshuurtii uu qaaday meeshuu geeyey aan la weydiin karinin xasan sheekh inuu weydiiyo waa ku khaldan yaha marka waxaan isleeyay wax badan baa naga wada khaldan hal la wada sax wixii khaldan
sidee bay ku wada shaqayn karaan marka nidaam federaala oo dadka u cuntami kara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedu ay ku heshiin karaan
waxay ku heshiin karaan dowladda dhexe oo dadkii u turaysa oo haddii xataa madaxweynaha meeshaa jooga ay isku dhacaan wasaaraddii waxbarashada iyo middii caafimaadka oo dadku mataqaan nolosha ahayd aan ka goosanayn dhaqaalaheedii waxaa kale oo ay ku wada shaqayn karaan madaxweynaha jooga maamul goboleedka in uu u tanaasulo dowladda federaalka oo markii arrintu ay timaado arrin sovereignty ah midnimo iyo mataqaanaa xuduudii ay timaado in uu mataqaanaa farqii ka dhexeeya dowladda federaalka uu ilaawo oo dib u fariisto uu yidhahdo aniga dowladdu waa khaldan tahay laakiin ku bedelan mahay waddan sheegay inaan u tago
sida hadda injineerku uu ku doodayo dowlad goboleedyadii baa waxay iska noqdeen dowlad madax bannaan dadkii deegaanka ku dhaqanaa iyo dadkii dawladdii inay wada shaqeyso oo wixii dawladda weyn leedahay loo daayo wixii iyagu ay hayaan ay wadaan dawladda iska heshiinayaan dibadda iska aadayaan oo heshiisay galayaan waxa miyaanay ku muuqan oo ay fawdo tahay
maya suurkayaga mudlaan baa qaba in ma in beesha caalamka la heshiin karo waayo haddaan madaxweynaha Soomaaliya wax ka sugno hadda Sheekh Maxamuud oo kale madaxweynaha Soomaaliya weey wuxuu la qabtay Puntland marka haddaanan annaga aan suurkayaga qori lahayn in aanu la heshiino dawladda waaweyn ama bii lahayn waxaan looma hareen marka kala halkan iyo hadda saar haraayinkan yarka aanu helno inta yarta waxaan ku dhisanaa wadooyinkii iyo laboorada iyo annaga danaheena aan ku qabsanaa dawlad Soomaaliyeen anagu ma ku tashanna waliina kuma aan tashanay Puntland hadana dawlad Soomaaliyeed dawlad gabeedada kale tana waxa ku qabaan dawlad federaal waxa ku qabaan xalay wax yar ku dhimaa in loo tuuro laakiin waxa u qabtaan oo kale ma
aan injineer Hussein Xasasooyaan waxa kale oo yara su'aasha kale isla su'aashii hadaan ku soo bandhigo qaabka ay federaalku uga shaqeyn karo gobollada dalka Soomaaliya dawladdu ay wada shaqeyn karaan hadii aad ku sii socoto
waxaan leeyahay waxa ugu horeeya oo rabo in laga wada shaqeeyo waxa weeyaan waa inaan marna aan lagu loolamin mataqaana xuduudaha waa inaan lagu loolamin mataqaana qarnimada minnimada Soomaalida hadii hadda kasoo qaado kale hadda Puntland waa la socotaa madaxweyne Dani iyo madaxweyne Xasheekh way ku kala aragtay duwanaadeen waa dirirsan yihiin dana badan oo mataqaana markii hore ay wada wateen oo ka kala waxay ismay baa jira laakiin marna mataqaana kuma saxsana in dawladda shisheeye loo kala aado kuma saxsana waa intaa la ilaaliyo qarnimada waa in la ilaaliyo wadanida waa in la ilaaliyo tan ah mataqaana hadda lagu kala tagayo dastuurka ah maamul goboleed oo dhan dad matala ayay dirsadeen kulli gacmaha ay u taageen lama dhihi karo marka wixii laga bedelay xamar cilmi wax kama ogeyn lama dhihi karo dadkii ay la dirsadeen anagu aan dirsanay ba meesha jooga kii weynaa sharciyaqaanka iyo kii yaraba gacmaha ay u taageen marka waxaan isleeyahay Soomaalinimada hal laga shaqeeyo yaan la dadka la sii kala fogeynin sida ay ciidamada mataqaana ATMIS u baxayaan haddaan Soomaali midoobin oo isku imaanin oo midada kale waxa la rabaa dee aabu ilmihiisa miskan baariga ahayn waxba uma qabto Puntland rasmiga waxa laga rabaa baarnimo inay la timaado dawladda federaalku intay la xisaabtanto xamra fursad laakiin haddii shirka salaftigeena anaga aan afka u buurno aanan tagi mayno wixii soo mataqaana samaysnaan la ku sameeyay laftigeeda cilad bay noqonaysaa
adiyada yadu baasatay koos waxay ahaayeen injineer Hussein Xasasooyaan oo isagu ah dhin ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo Maxamed Cali MB oo isaguna ka faalooda siyaasadda iyo arrimaha bulshada dadkii gaba intay joogtay marka ay wada kulmi doonaan hadii la raali karo usdayo tabadgel
yaasiin isoo dheere ayaana soo jeedinay dooda gaaban halka dhigistaal wal nagal socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Kusoo dhawaada dhigistaal dhaktarka weydii qofkuna waa Dr. Amin Abdullahi Maxamed Samakam oo qaabilsan daaweynta xanuunada caruurta. Barnaamijkan waxaan qabtay goor si horeysay. Dhaqtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurrada ugu badan ee ku dhici kara caruurta, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasha.
Cudurrada caruurta ku dhaca marka laga hadlo waddankeena iyo wadamada la midka ah waxay u badan yihiin cudurrada oo keeno waxyaabaha jeermiska ama ilma aragtida, waxay isugu jiraan kuwo ku dhaco neefmareenka iyo kuwo ku dhaco dheefshiidka iyo nafaqadarada oo ka dhalata cudurrada jeermiska qaarkood sida tusaale ahaan cunuga jadeecada markay ku dhacdo kaleeto post-measles complication ahaan oo ilmo u dhacdo nafaqadaro. Marka cudurradaas oo kala kamida waxaa ugu caansan cudur pneumonia la yiraahdo oo ah feeraha inuu ku dhaco ama sambabaha inuu jiradaan ilmaha yarka taasoo keenta ilmaha inay xaalad halis galaan oo u dhiman karaan. Waxaa kaleeto ku dhaco sidoo kaleeto waxa loo yaqaan gastritis oo ah inay caloosha kaleeto jirato oo infection ama caabuq ku imaado taasoo keeni karta shuban ama matag iyo waxyaabaha la midka ah. Waxaa soo raaca oo kaleeto ayadana cudurrada ay ka mid tahay malaria oo kaleeto ayadana ku dhici karta maadaama wadanka meelo kamida ay yaani ku badan tahay plasmodiumka oo waxaa jira deegaano aad looga helo. Marka markii la soo koobo cudurrada ugu badan ee ilmihiina ku dhaco waliba ilmaha 5 sano ka yar ee qaarkoodna dhibaato gaarsiiyaan kuwaas ka kamida waxaa jira kuwa la talaalo iyo dadka qaar oo aan talaalka fahansaneen oo aan isticmaalin. Marka waxaa dhigi karnaa cudurro laga hortagi karo oo common disease oo ilmaha dilo ama u jiradaan ayaan ka midnahay wadamada ilmahooda oo ku dhaco oo dhibaatada kasoo gaarto.
Markana su'aalaha dhigistayaasha dhegeystaha ugu horeeya.
Magacaygu waa Faadma Cabdiraxmaan Jeele. Waxaan rabaa Dr. Amin Samakaal inaa weydiiyo inta nuuc u kala baxo shubanbiyoodka iyo calaamadaha lagu kala garto.
Shubanbiyoodka ama shubanka marka caadiyan ka hadalno wuxuu u kala baxaa ilaa iyo labo marna saddex la dhigi karaa. Waxaa jiro mid la yidhaahdo sida hay-adda caafimaadka adduunka ee u kala qaybisay acute watery diarrhea oo ah shuban acute oo waxa waay biyo ama water diarrhea lahaa. Waxaa jiro asigi oo dhiig lahaan karo ama dysentery la dhaho, iyo waxaa jiro mid persistent diarrhea lahaa oo ah markii ay jirto wax ka badan 14 maalin. Saddexdaas qaab loo kala qaybiya. Waxa sababo waxa kamid ah sida haddii aad sheegnay oo kaleeto waxa loo yaqaan gastroenteritis oo ah in caloosha ay jirto kaleeto ilmaha waxyaabaha ugu badan ku soo bay kamid tahay. Ayadana waxa sababa inta badan jeermisyada sababo, virus baa sababi karo, bacteria sababi karto iyo waxyaabaha la halmaalo. Marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurta ku dhaco oona u baahan in il gooniyo lagu eego.
Bismillah Xasan Ibraahim Maxamed. Maxaa ka sababa in ay caruurtu qaarkood ay noqdaan fadhiid?
Ilmaha inay fadhiid noqdaan waxaa sababa oo sababta keenta ka mid ah, haddii aan ka hadalno tusaale ahaan ilmaha fadhigo kaleeto ku daaho oo istaagi waayo, waxaa jira waxa developmental delay oo ah cunuga xaalada soo wajaho awoodood inay ku imaan karto inuu tadawurkii uu sameynayo oo waqtigiisii kadib dhaco. Developmental delay ayaa lahaa. Haddii oo problem kale jirina dib uuna u dhacaa mooyaane cunugu ka soo kabtaa. Waxaa kaloo jiro ilmo macnaha ay ku yar yihiin waxyaabaha jirku u baahan yahay oo nafaqooyinka oo kaleeto. Marka mostly waxaa la dhihi karaa waxaa sababa developmental delay, waana wax laga soo kaban karo oo cunuga hadduu yaan joogo wuxuu ka daahayaa waqtigiisa mooyaane inta badan la arko in ilmuhu ay kacaan ee gadaalka kacaan.
Bismillah Deeqo Axmed Xasan. Talaalka caruurta la talaalo maxaa faa'iido uu leeyahay? Haddii la iska dhaafase maxaa problem oo imaan karo?
Talaalka caruurta la talaalo faa'iido weyn uu leeyahay, dhakhaatiirtana si aad iyo aad uga hadlaan. Talaalku waxa waaye sidaan hore uga soo hadalnay waxyaabihii cunugan dhibaatada ku keenayay ilmo aragtada ama jeermiska ahay cuduro kala duwan sababayay, cuduradaas oo cunuga naftiisa halis gelin karo, keeni kara qaarkood dhimasho ama qaar cunugi naafo ku keeni karo ama jiri adag ku keeni karo inuu ka hortag u helo. Ilaahay subxaana wa tacaala jirka biniaadamka wuxuu u sameeyey system difaaca. Systemkaas difaaca jirka oo immunitygahu wuxuu ilaahay awood u siiyey waxa oo la diriro oo la dagaalo oo ku guuleysto in haddii mar kale ay kusoo laabtaan uu ka diyaarsado wax la memory cells ama system uu ku xasuusanayo iyo ciidamo gooniya oo hadhow hadduu dib usoo laabto iska dhicinayo oo yani jirkii ka difaacayo weliba si la hubo uga difaacayo. Ayadoo taas laga faa'iideysanayo biniaadamka wuxuu samaystay talaalkaanu soo saartay. Talaalku wuxuu yahay waa jeermiskii oo awoodiisa la dhimay ama wixii jeermiska keenayay jirkiisii ama wax kamid oo lasoo jaray oo qofkii biniaadamka aha lagu shubay meel laga siiyabo. Markaas waxaa imaanaysa inuu jirka biniaadamka uu la dagaalo ama difaaci jirka uu dagaal la galo. Dagaalkaas markuu la galana waa dagaal loo diyaariyay hadhow inuu ka guuleysan karo. Ka guuleysigaas uu ka guuleysto waxaa dhaceysa haddii cudurkii rasmi uu cunugi soo ataaga ama jeermiskii inuu difaaci jirkiisa uu iska ilaaliyo oo iska difaaci karo ama iska celin karo. Taas waxaa ka dhalanaysa faa'iido ah in dhibaatadii cudurka uga imaaneyd hadhow cunugaaga meesha ay ka baxdo. Tusaale ahaan cudurada la talaalo waxaa ka mid a jadeecada, waxaa ka mid a qiixdheerta, waxaa ka mid a cudurka dabeysha oo naafo keeno. Waxaasoo dhan waxay awood u siinayaan cunuga la talaalay haddii si rasmi oo jeermiska usoo weeraro inuu difaaca jirkiisa iska celiyo. Waxay meesha ka saaraysaa ee baajinaysaa dhibaatadii uga imaaneyd cunugaas talaal xumida. Waxaa marka xusid mudan qodobka markii aan ku laabto dadkeena Soomaaliyeed talaalka ayagoo og inuu talaal jiro, haddana qaar badan oo kamid a hadday ahaan lahayd inuu si qalad u fahmaan oo isanba aaminsanayn muhiimadda uu leeyahay, ama qaarkood ay u arkaanba wax dhibaato gaarsiin karo cunugoodii inays ilmaha talaalin.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan dhakhtarka weydii. Dhakhtarkan wuxuu ahaa Dr. Amin Cabdulaahi Maxamed Samakaal, oo qaabilsan daaweynta xanuunada caruurta. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. عيد هناك سن عيان إذا لانا هاي وحدا كسر دواتان هسا كود عيدا حفي ماتسن موسيقى سن waxay ugu dambeysay idaacaddan galabta iyo wararka V O A waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Garabi Daanduray intaan markala kulmi doono waxaan dhamaantiin idinka tagayaa ciid mubaarak